Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo kakva je procedura za registraciju preduzeća na prostoru bivše Jugoslavije.
Prosječni ugostitelj u Srbiji ima 37 izdvajanja mesečno, dok, na primjer, prosječan ugostitelj u Austriji ima 16 takvih izdvajanja mesečno.
Slična je situacija i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Kako će biti zadovoljan? Nikako. Jer svaki šesti hljeb praktično daje se za PDV.
Moram da kažem da je procedura jako komplikovana. Taj postupak podrazumeva otprilike nekih 12 radnji da bi se došlo do registracije preduzeća.
Problem je u Hrvatskoj kako opstati s obrtom, a ne kako ga otvoriti.
Mi u pekarstvu imamo jednu knjigu, mi vodimo svakodnevno evidenciju utroška brašna. Vama kad dođe neko u nadzor, ako imate recimo 10 kila u suvišku ili u manjku, realno vas može zatvoriti na 30 dana.
Za razliku od relativno neproblematičnog početka biznisa, naredni koraci su veoma teški, kaže Jordan iz Skoplja, vlasnik male pekarske radnje. Ukoliko nemate sredstva da počnete biznis, kreditne linije u bankama su veoma visoke i nepovoljne.
Procedure registracije preduzeća na Kosovu su kratke, bez mnogo administriranja. Treba imati volju, ličnu kartu i 50 evra.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Osim političke nestabilnosti, strani investitori i dalje obeshrabruje neregulisan pravni sistem da ulažu zemlje sa prostora bivše Jugoslavije, koji s jedne strane ne pruža sigurnost, a s druge veoma je komplikovan i samim tim podložan arbitražnom tumačenju državne administracije. Doduše, one u posljednje vrijeme nastoje da pojednostave proceduru za registraciju firmi. Međutim, pravi problemi slede tek nakon toga. Previsoki porezi, otežani uslovi poslovanja, naročito sada u vrijeme ekonomske krize. Zbog toga je za mnoge poduzetnike ključno pitanje ne kako registrovati, već opstati na tržištu. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Vreme za registraciju privatnih firmi u Bosni i Hercegovini je drastično smanjeno. Uklonjene su brojne administrativne prepreke i smanjeni troškovi za dobijanje dozvole, ali i dalje nepovoljno poslovno okruženje za mala i srednja preduzeća. Za pekarsku industriju problem predstavlja PDV od 17%, što utiče na cenu hleba, ali i usitnjavanje ove grane privrede, što za pekare najčešće znači tek sastavljanje kraja s krajem. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Vlasnici pekarskih radnji u Bosni i Hercegovini ne žale se na dugu proceduru za registraciju, odnosno pribavljanje potrebnih dozvola i drugih papira za početak rada. Njihovi problemi su drugačije prirode. Vlasnik pekare Ekmek iz Zenice, Haris Poturović, kaže.
PDV vezano za prehrambenu industriju, u Hrvatskoj to PDV-a nema. Znači, država bi se trebala da odrekne 17% PDV-a, pa bi i kruh mogu biti malo jeftiniji.
Druga vrsta problema muči porodicu Bedri, koja u Sarajevu ima 3 pekare. To su radne dozvole za radnike koji nisu državljani Bosne i Hercegovine.
Dobro bi bilo kako je bilo prije, ja sam inače otvorio od 99. do 2002. Znači, uvijek je izlo to radna dozvola se izdalo, znači kako fino, kako brzo i tako dalje. Sad nema šanse da dobiješ radnu dozvolu i podigli su na 1600 maraka. Ko može to da plati?
Pekari dijele BH ambijent privatnog poduzetništva, naglašava se Adđipa, predsjednik udruženja pekarskih obrtnika federacije.
A ukupno gledano bosanski ambijent je takav da je vrlo teško pokrenuti bilo kakav biznis. Mislim na administrativne probleme u smislu dozvola i ostalih saglasnosti, a isto tako onda iza toga nas čeka jedna tržišna utakmica.
Proteklih nekoliko godina, prije svega zahvaljujući međunarodnim inicijativama i novčanim sredstvima, unaprijeđen je sistem poslovanja privatnih preduzeća. Ministar poduzetništva, razvoja i obrta federacije Velimir Kunić naglašava da je cilj desetostruko skratiti proceduru za dobijanje dozvola.
Prosječno u federaciji BiH je potrebno 56 dana za počinjanje biznisa i 12 koraka. Uz financijsku pomoć vlade Velike Britanije u iznosu od 2.700.000 konvertibilnih maraka realizovan je projekat sistem za registraciju poslovnih subjekata u BiH koji je obuhvatio izradu softvera za ovaj projekat, donošenje zakona, osnivanje registarskih sudova, i obuka za osposobljavanje kvalifikovanih izvršioca za korištenje softvera. Međutim, zbog dodatnih tehničkih problema, sistem još nije stavljen u punu funkciju. Realizacijom ovog projekta procedure registracije bi se skratile na 5 dana. Većina novo osnovanih pravnih subjekata ima problem kako obezbediti kvalitetna obrtna sredstva, kako obezbediti kolateral. Neophodno je donijeti zakon o garancijskom fondu i formirati garancijske fondove kao rizične fondove da bi novo osnovani pravni subjekti mogli lakše doći do povoljnih kreditnih linija.
Za sada zdrav kapital, odnosno garancije, pružaju različite organizacije. Među njima se izdvaja Udruženje za poduzetništvo i posao Link Mostar, u kojem se krenulo od ocjene da je novac namijenjen podsticaju privatnog poduzetništva minoran. Meliha Gekić-Bektaš, voditelj kreditno-garancijskog fonda.
Naše udruženje Link je u okviru projekta sa italijanskom nevladnom organizacijom COSPE kreiralo ovaj garancijski fond za mikro i mala poduzeća.
U Republici Srpskoj je već realizovan projekat Svjetske banke i Američke agencije za razvoj pod nazivom Giljotina propisa. Osim skraćivanja procedure, ukidanja brojnih birokratskih prepreka za početak biznisa, očigledna je i ogromna ušteda, ističe Gordana Opačić-Zečević, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske.
Obračunato je da su direktne uštede, znači uštede na direktnim troškovima, iznosile 3 milijuna 270 hiljada komercibilnih maraka, a o indirektnim troškovima 19,2 miliona. Recimo, evo daću vam jedan primjer vezano za formalnosti iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, koje su se kretale od 150 do 450 maraka, sveli smo na 10 maraka. I najbitnije u ovom procesu je uspostavljen je registar odobrenja inspekcijskih postupaka i predmeta kontrole, koji možete naći na sajtu ministarstva, na sajtu vlade i poseban ima adresa regodobrenja.net. To je jedini poslovni registar na Balkanu i to mogu reći rađen po uzoru Holandije i Belgije.
Uslovi poslovanja u Bosni i Hercegovini su veoma teški, što pogađa i male privrednike, naglašava Igor Gavran, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine.
Kada konačno se završi ovaj dio registracije, kada se počne poslovati, onda je to opet izuzetno velika poreska opterećenja, izuzetno visoki doprinosi, visoka cijena radne snage, tako apsolutno destimulativno poslovno okruženje, prekomjerni uvoz.
Milan Milačak, pekar iz Doboja.
Kako ću biti zadovoljan? Nikako. Jer svaki šesti hljeb praktično daje se za PDV.
Ovaj pekar tvrdi da odnos građana Bosne i Hercegovine prema hljebu ili kruhu najbolje pokazuje zemlju u tranziciji.
Slika hljeba na kontajnerima. To ja u moje vrijeme dok sam od 59. sam u pekarstvu, to ranije nisam mogao onaj primijeti. Dakle, hljeb je vjerovatno i kroz svoju cijenu i kroz tu tranziciju i tako dalje, imam osjećaj da se on više ne poštuje kako se nekad poštava.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ekonomska kriza se pogubno odražava na poslovanje 48% ispitanih malih i srednjih preduzeća u Srbiji, pre svega kroz smanjenje tražnje proizvoda i usluga. Doduše, za jedan dan i 500 evra kapitala može se otvoriti preduzeće i započeti biznis. Međutim, privrednici se žale na skupu administraciju i prevelike poreze i državne takse, zbog čega deo stranih investitora napušta Srbiju. Više pojedinosti, Radovan Borović.
Glavni problemi u poslovanju i pokretanju malih i srednjih preduzeća u Srbiji su administrativne prepreke, kao što su poreska opterećenja i lokalne takse, kaže Radoslav Zarić, vlasnik nekoliko trgovinskih radnji u Lazarevcu nadomak Beograda. Prednost jeste da u jednom danu i sa 500 evra osnivačkog kapitala možete registrovati preduzeće, kaže Zarić, ali i odmah navodi probleme.
Onog momenta kad je otvorio preduzetničku radnju, posle mjesec dana dolazi rješenje, bez obzira na poslovanje koje će biti, dolazi rješenje o određivanju poreza koji je dužan da plaća akontanciono. Primjereno u Europi je da kad neko otvori radnju dobije mogućnost da na osnovu godišnjeg prometa određuje mu se koliko ima rešenje koje će morati da plati prema državi. A kod nas je to suprotno. Onda druga stvar, veliki problem, svi koji preduzetnici otvore radnju, unapred plaćaju PDV, nemaju mogućnost da država olakša, da pusti, da zarade neka sredstva kako bi mogli da bolje posluju.
Najveći broj malih preduzeća osniva se i posluju u oblasti usluga, maloprodaje i ugostiteljstva. Zbog posljedica svetske ekonomske krize ugroženo je poslovanje 21,6% malih i srednjih preduzeća u Srbiji, pokazuje statistika. Branislav Grubački iz Renjanina posluje sa 10 radnika gotovo 2 decenije.
Svaki radnik treba bude toliko opremljen raznim papirima i raznim dozvolama da je to zaista opterećuće kako za poslodavca, tako i za samog radnika. Ja sad bavim jednom niskom akvalitetnom delatnošću kao što je ugostiteljstvo i jednom potpuno neprofitabilnom i pionirskom varijanti koja se zove privatni menadžment u kulturi. I tu zaista bez nekih elementarnih naklonosti i razumevanja teško je opstati.
Preduzetnici, kada su u pitanju uslovi za unapređenje poslovanja, najviše pomoći očekuju od države, ali očekuju i veću podršku banaka. U Uniji poslodavaca Srbije upozoravaju da se situacija pogoršava jer je naplata sve slabija, a troškovi poslovanja postaju sve veći, kaže Nebojša Tanacković, predsjednik upravnog odbora Nafta AD.
Kod nas se menice često izdaju bez pokrića. Kasnije, kod pokušaja naplate, uglavnom to je beznadežno. Sudski procesi po tom pitanju traju opet pretrano dugo.
Također, na sudbinu poslovanja utiče i siva ekonomija.
Mislim, ukoliko neko plaća poreze, PDV i ostalo, a neko to ne plaća, ili ako ima zaposlene radnike na crno ili slično, on je u toj meri nevoljna konkurencija da, recimo, novo formirana firma koja ispunjava sve svoje zakonske obaveze, praktično teško može da opstane.
Niko ne krije, ali se i pretarano ni ne brine, što je u Srbiji zbog neizbrinih obaveza u blokadi 66.000 preduzeća od ukupno 425.000. Kako bi stimulisali dolazak novih kompanija, Savez stranih investitora sa vlastima kroz godišnju belu knjigu informiše se o raznim aspektima poslovnog ambijenta u Srbiji. Međutim, posljednjih mjeseci dešava se nešto na što niko ne reaguje, naglašava Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca.
Pošto mi imamo zadnjih 2 mjeseca tendenciju jednu prilično da investitori dosta odustaju od Srbije, čak se masovno prodaje ova zemlja uz autoputeve i ostalo, jer ovaj novi zakon o planiranju i izgradnji koji reguliše pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište, prilično restriktivan i sad ispada da svi oni koji su kupili to zemljište treba da plate, na primjer na 5 hektara oko 200.000 evra morate da platite to prevođenje, ali nije problem samo što morate da platite, nego je problem i u tome što se čeka 2 godine na te dozvole. I onda jednostavno Srbija, šta god pričali naši političari, mi uopšte nismo zanimljivi za investitore koji hoće da dođu i da ulože novac zato što su nam uslovi gore nego u zemljama okruženja.
Savet stranih investitora okuplja više od 100 najvećih trgovinskih kompanija u Srbiji. Radosav Zarić iz Lazarevca, član je upravnog odbora Privredne komore Beograda i Srbije, ali je osnivač italijansko-srpske komore.
Srbija je vrlo interesanta za investitore, međutim, vrlo malo ima investicija upravo zbog ovoga što ne znaju šta ih očekuje, jer zakon nije prilagođen evropskim zakonima, nije dosta firmi privatizovano i razlika je od lokalne samouprave do lokalne samouprave.
Generalni zaključak privrednika je da je finansiranje preduzetništva u Srbiji loše organizovano i da preduzetnici čak često nisu adekvatno obavešteni o povoljnim izvorima finansiranja.
Nije lako samo osnovati radnju, vama znači treba sam kapital za to, ali kada na to dodate sva mjesečna opterećenja i takse, vi na primjer prosječni ugostitelj u Srbiji ima 37 takvih izdvajanja mjesečno, dok na primjer prosječan ugostitelj u Austriji ima 16 takvih izdvajanja mjesečno. Drugim rečima, taj nivo opterećenja procentualno gledano je mnogo veći kod nas nego što je to u zemljama u okruženju ili u zemljama u Evropskoj uniji. I upravo zato mi imamo stalno da praktično godišnje 35 do 40 hiljada tih radnji se praktično otvori i zatvori, s tim što zadnje 2 godine je veći broj zatvorenih nego otvorenih.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Iako je prošlo skoro 8 godina od kada su u Crnoj Gori počele reforme u cilju poboljšanja uslova poslovanja, stanje i dalje nije zadovoljavajuće. I dalje postoje mnogobrojna ograničenja za rast biznisa. Ipak ubrzo bi prema najavama trebalo da se eliminišu sve nepotrebne procedure i propisi, a da se registracija firmi obavlja preko takozvanog virtualnog šaltera. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Zbirna ocjena uslova poslovanja u Crnoj Gori glasi bolje je nego ranije, ali je potrebno još uraditi na pojednostavljivanju procedure i pravne regulative. Naime, Crna Gora je prošle godine prema Doing Business listi Svjetske banke napredovala za 6 mjesta, pa je sada 71. od ukupno 183 zemlje rangiranih prema lakoći poslovanja. Ispred Crne Gore od zemalja bivše Jugoslavije su samo Makedonija i Slovenija. Ovo su podaci od prije 5 mjeseci, a u međuvremenu vlada se prihvatila i posla eliminacije suvišnih propisa. Direktor Direkcije za mala i srednja preduzeća Zoran Vukčević kaže da su procedure pri pokretanju biznisa prilično pojednostavljene, a da je sljedeći korak virtualni šalter.
Ako govorimo o osnivanju preduzeća, onda zaista Crna Gora je napravila značajan iskorak i sami proces registracije preduzeća traje 1-2 dana.
Iako je registracija preduzeća značajno olakšana i pojednostavljena, još uvijek nije dovoljno urađeno na dobijanju dozvola za rad, a upravo s tim teškoćama se suočavaju preduzetnici na opštinskom nivou. Zoran Vukčević.
Savez za mislim i biznis barijera donije značajne rješenje da se obezbijedi taj osnovni princip da ljudi na jednom mjestu dobiju sve neophodne informacije i na jednom mjestu dobiju sve neophodna rješenja.
Prema Doing Business listi Svjetske banke, Crna Gora je najbolje pozicionirana u oblasti zaštite investitora, dok je u domenu registrovanja vlasništva čak nazadovala. Slabiji su rezultati u dobijanju kredita, plaćanju poreza i trgovini sa inostranstvom. Stagnacija je zabilježena na polju poštovanja ugovora i sklapanju poslova. Napredak je ostvaren u pokretanju biznisa i zapošljavanja radnika. Najgori rejting je ostvaren u izdavanju građevinskih dozvola. Reforme u oblasti uslova poslovanja počele su još 2002. godine kada je usvojen Zakon o privrednim društvima koji je omogućio da se preduzeće registruje u roku od nekoliko dana uz minimalni osnivački kapital od 1 eura. Montenegro Business Alliance je učestvovalo u izradi ovog zakona, ali i Zakona o unutrašnjoj trgovini i Zakona o zanatstvu, čime pruža doprinos upravo olakšavanju uslova poslovanja. Izvršni direktor MBA Darko Konjević kaže da su najveći problemi biznisa u Crnoj Gori trenutno efekti ekonomske krize, nelikvidnost i manjak kredita, a što se tiče domaćih faktora kaže da i dalje postoji veliki broj elemenata koji ograničavaju rast biznisa.
U posljednje vrijeme došlo je i do povećanja određenih taksi na opštinskim nivoima, što negativno utiče na rad preduzeća u Crnoj Gori. Državna administracija u Crnoj Gori je veoma velika, nekih 50.000 ljudi radi u toj administraciji, tako da je samim tim možete zaključiti da je previše formalnosti. U toku je jedan proces u koji je uključeno i Montenegro Business Alliance, a to je takozvana giljotina formalnosti.
Šta je zapravo potrebno za registraciju preduzeća u Crnoj Gori i koliko je ta procedura komplikovana, govori pomoćnik generalnog sekretara Unije poslodavaca Suzana Radulović.
Moram da kažem da je procedura jako komplikovana. Taj postupak podrazumeva otprilike nekih 12 radnji da bi se došlo do registracije preduzeća, odnosno registracije preduzetnika za obavljanje djelatnosti. Te procedure podrazumevaju izrade osnivačkih akata, to su odluka, statut, izrada pečata, zatim posjeta brojnim institucijama za registraciju od poreske uprave do fonda penzijskog, fonda zdravstva, privredne komore Monstata, tako da je jako veliki broj institucija i veliki broj akata i radnji koje treba da se izvrše da bi se otpočeo biznis.
Koliko je stanje još uvijek nezadovoljavajuće, govori i primjer apsurdne obaveze preduzeća da se registruje svake godine. Suzana Radulović.
Mi ćemo insistirati na tome da se ukine potreba jednogodišnje registracije, znači ako je već neko pravno lice ili preduzetnik aktivno obavlja neku djelatnost, zaista je sasvim suvišno da se svake godine vrši produženje registracije, jer se iz evidencija koje vode ove institucije vidi da li lice obavlja neku djelatnost ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Hrvatskoj je zbog ekonomske krize lakše otvoriti firmu nego opstati na tržištu, zabeležio Goran Vežić.
U Hrvatskoj je prije godinu dana bilo 101 tisuća obrta, danas ih je 7,5 tisuća manje. Lani je svaki dan, kad računamo i neradne dane, zatvoreno 20 obrta. Danas ga je bitno lakše pokrenuti nego prije 20 godina, kaže nam predsjednica Splitskog udruženja obrtnika, inače vlasnica cvjećarnice Marija Crmarić.
Daleko je lakše danas otvoriti obrt nego prije. Krajnje je jednostavno, ukoliko
zadovoljavate sve uvjete.
Ipak i danas ima u pokretanju obrta poteškoća. Naveo nam ih je vlasnik pekare Zdravko Biškić iz Splita.
Veća je komplikacija u onome dijelu ako ima prodajno mjesto u sklopu proizvodnog mjesta, onda za to prodajno mjesto treba imati voditelja prodaje koja treba biti prodavačica sa ispetogodišnjim iskustvom, što je dosta veliki problem.
Pravi problemi nastupaju kad se obrt pokrene. Mjesečno obrtnicima dolazi 20 raznih uplatnica. One su višne, nabraja Marija Crmarić.
Komunalnu nadoknadu, pa spomeničku rentu, pa pričuvu, pa slivne vode, pa silnih tih uplatnica. Naravno, one nisu puno velike pojedinačno, ali u zbroju i u svim ostalim troškovima. To je puno za obrtnika. A najteže je kad je jedna od tih uplatnica razlog da vam eventualno ide ovrha, pa vam se blokira račun i otežava vam daljnje poslovanje.
Kad je riječ o porezima, obrti su jednako opterećeni kao i trgovačka društva, ili čak i više, govori Zdravko Biškić.
Gotovo čak je i obrt nepovoljniji u onome dijelu, ako mu gledamo samo s aspekta poreza, jer podliježe tri porezne stope, 25, 35 i 45, dok firma ima samo jednu jedinstvenu stopu od 20% poreza na dobit, govorim. U tome dijelu, što se tiče ostalih nameta, svi jednako plaćamo. Tih nekakvih prikrivenih nameta je, Bogu hvala, jako puno.
Biškić se kaže, ne stigne baviti kruhom radi papira. Previše obveza u administraciji.
Mi u pekarstvu imamo jednu knjigu koja je Keub. To je knjiga u kojoj mi vodimo svakodnevno evidenciju utroška brašna i ona mora biti apsolutno točna. Što znači da vama kad dođe neko u nadzor, ako imate recimo 10 kila u suvišku ili u manjku, realno vas može zatvoriti na 30 dana. I recimo ja tu izgubim najviše vremena i mislim da većina mojih kolega, ispunjavajući tako, zadovoljavajući nekakav apsurdni zakon, gubimo jako puno vremena u tom administrativnom dijelu.
Obrtnike kao i druge pogađa recesija i ne samo ona.
Kako se ovi centri nama otvaraju, da se na neki način te nekakvi putevi standardni kuda su ljudi ulazili, izlazili iz grad, mijenjaju i usmjeravaju se prema tim trgovačkim centrima. Tako da i to je, recimo, otvaranje centara isto je, osim recesije, jedan veliki razlog zašto dobar dio obrta se gasi.
Vlasnica svakog trećeg obrta u Hrvatskoj je žena. Zašto?
Žene koje su ostale bez posla, naravno da neće skrštenih ruku stajati doma, mislim sad na državne firme, i na razno razne načine pokušaju pojačati svoj budžet. Ja. Mislim da će žena biti još i više nego što ih sada ima. Ja.
Koliko god teško u njemu opstati, obrtništvo postaje azil za one koji ne mogu naći mjesta u velikoj privredi. Što sve treba znati kad se ulazi u svoj mali biznis? Marija Crmarić.
Treba dobro napraviti analizu da li te djelatnosti ima dovoljno u gradu, da li je već tržište prezasićeno i vidjeti da li imamo šanse da opstanemo. Pogotovo ako nemamo svoj vlastiti poslovni prostor. Jer znamo da su cijene najamnina u Hrvatskoj dosta visoke. Najgore je, a pogotovo mladi ljudi kad ulaze u neki posao sa nekom svojom vizijom, otvore određenu djelatnost, uđu naravno u neke kredite, a nisu napravili dobru kalkulaciju, nakon godinu dvije dana moraju zatvoriti, ostaju dugovi i nema kraja.
I na koncu, isplati li se biti obrtnik u Hrvatskoj? Zdravko Biškić.
Isplati, na koncu konca, bez obzira, niko ni kad počne raditi ne očekuje da će sve ići lagano. Sigurno da u nekakome radnome vijeku dođu i ovakve godine koje su dosta teške, kao što je bila prošla, kao što će biti najvjerojatnije i ova, ali iza nje se nadamo da će doći bolja, pa onda zbog tih boljih godina se isplati.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
I u Makedoniji je relativno lako registrovati firmu, ali glavni problemi počinju kasnije zbog nepovoljnih kredita i ostalih uslova poslovanja, iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski.
Da bi se otvorila nova firma u Makedoniji, potrebno je nekoliko dana za obezbeđivanje neophodnih dokumenata, pokazuju iskustva Zanatlijske komore, koja posređuje između korisnika usluga i centralnog registra.
Znači, za rešenje to da ga dobijete 24-48 časa, međutim, za da ga napravite celosno.
Znači, da dobijete rešenje treba 24 do 48 časa, ali da bi kompletirali sve, odnosno da zasnujete radni odnos, da imate dokument za penzijski fond, da dobijete matični broj za penzijsko i zdravstveno osiguranje, tada čitav postupak traje 8 do 10 dana. kaže Snežana Denkovska iz Zanatlijske komore. U centralnom registru informišu da je za početak novog biznisa, osim ličnih isprava, potrebno nekoliko dokumenata. Procena ovlašćenog procenitelja o nenovčanom ulogu, a ukoliko je ulog u novcu, on treba biti u iznosu od 5000 evra, kao i dokaz o uplaćenom nadomeštaju za registraciju u skladu sa tarifom centralnog registra, koji iznosi oko 40 evra. Ali za razliku od relativno neproblematičnog početka biznisa, naredni koraci su veoma teški, kaže Jordan iz Skoplja, vlasnik male pekarske radnje. Ukoliko nemate sredstva da počnete biznis, kreditne linije u bankama su veoma visoke i nepovoljne, kaže on, a problem su i veliki izdaci za osiguranje zaposlenih.
Da, papirologija da nema problem. Problem od je sam da si spremiš uslovite.
Sa papirologijom nema problema. Problem je da samo obezbediš uslove, da u furni doneseš peći, to je teže, da se snađeš sa parama, da doneseš kvalitetnu opremu. Ako uzmemo kredit, plaćamo kamatu 12%. Drugi problem kod proizvodnje hrane je obezbeđivanje njenog kvaliteta i bezbednosti, odnosno ispunjavanje takozvanog HACCP standarda koji je od ove godine obavezan u Makedoniji. Cena uvođenja HACCP-a zavisi od veličine objekta i broja zaposlenih, kao i od vremena potrebnog za obuku ljudi, i to predstavlja veliki trošak, kaže Dragan Kocevski, vlasnik pekare u Skoplju.
Novite objekti nema nikakav problem i ne je teško da se dobije dozvola ako ga ispunjavate uslovite.
U novim objektima nema nikakvog problema i nije teško dobiti dozvolu ako ispunjavate uslove. Ali u starim dućanima koji su već oformljeni i teško se mogu izvesti prepravke, to je već problem. Zbog svih ovih poteškoća i pitanja kako do novca za početak biznisa, posljednji podaci da je Makedonija među vodećim zemljama po brzoj registraciji firme nemaju nekog velikog uticaja na poboljšanje uslova za biznis, kažu upućeni u ovu problematiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
I na Kosovu je relativno lako registrovati firmu. Potrebna je volja, lična karta i 50 evra. Zimba Džaku.
Stranci koji su otvorili svoje firme na Kosovu smatraju da su u agenciji za registraciju preduzeća, koja deluju pri Ministarstvu trgovine i industrije, procedure proste, kratko traju, brzo se dobijaju potrebna dokumenta. Direktor ove agencije, Mehdi Pljašniku, kaže da je procedura za registraciju preduzeća onih koji ne zahtevaju prethodne licence veoma prosta. Stranka uzima obrazac, sa sobom treba da donese kopiju plana ili posjedovni list za sedište firme. Kod kompanija potrebno je sa sobom doneti status preduzeća koji treba da bude u skladu sa zakonima koje ostvaruje agencija, kaže Pljašniku. U slučaju da je vlasnik novog preduzeća strana kompanija ili stranac, dokumentacija inostranog preduzeća treba da bude overena kod notara. Rokovi za dobijanje dozvola za rad su u prvom slučaju isti dan, odnosno najduže za 10 dana kada se radi o inostranim firmama. Prema njemu, do sada je na Kosovu registrovano 97.825 preduzeća. Prema podacima Kosovske poreske administracije, od tog broja aktivno je oko 40.000 preduzeća. Kaspi Šakar je Izraelac koji je na Kosovo došao kao službenik jedne međunarodne organizacije. Tokom boravka uvidio je da na Kosovo ima prostor za privatno preduzetništvo i odlučio se da formira svoju firmu. Sada je vlasnik Odiseja Group koja u svom sastavu ima Odiseja Bistro Bar, Odiseja Pekaru i Amelije Espresso Bar. Smatra da je procedura registracije biznisa na Kosovu prosta i efikasna. Kosovo je prema njemu dobro tržište za sve one koji žele da radi.
Luckily I have partners that are much better.
Zadovoljan sam funkcionisanjem mog biznisa. Imam partnere sa kojim odlično sarađujem. Imam u planu da razvijam biznis kafea sa Amelijama. Planiram da za 3 naredne godine otvorim franšize u Gnjilanu, Peći i drugim mestima, kaže Šakar. I direktor nevladine organizacije Centar za podršku kosovskim biznisima Besnik Kasnići kaže kako je procedura registracije biznisa na Kosovu veoma povoljna. Na osnovu domaćih međunarodnih iskustava i studija, procedura za otvaranje preduzeća niti troškovi nisu naročito veliki, rekao bi simbolični, kaže Krasnić. On ocenjuje da teškoće u registraciji preduzeća se javljaju kada se želi registrovati preduzeće sa specifičnim delatnostima za koje su potrebne prethodne licence. On ukazuje da je srazmjera između registrovanih firmi i onih koje plaćaju poreze velika. Poreska administracija Kosova je započela akciju na brisanju iz evidencije onih firmi koje unazad 2 godine ne iskazuju bilo kakav promet i istovremeno pojačala kontrolu funkcionisanja aktivnih firmi. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bila je to tema Radija Slobodna Evropa o uslovima za registraciju preduzeća. Pripremili Gordana Sandić Hadžihasanović, Radovan Borović, Goran Vežić, Esad Krcić, Blagoja Kuzmanovski, Gzimba Džaku i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio novinar Beogradske televizije B92 Jugoslav Ćosić.
Vlada je donela uredbu o zabrani blokada puteva i železnica i u jednom slučaju angažovala policiju, ali je ministar policije štrajkačima rekao: niko ne sme da vas bije, kao onomad jednom bivši predsjednik SPS-a. Tako je sad veoma teško razumeti šta zapravo država poručuje.
Posjećemo i na neki od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Predlog zakona o referendumu Vlade Republike Srpske smatra se najjačim udarom na Dejtonski sporazum. Novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve bez uvodi ostatka pojavio se pred novinarima i odgovarao na njihova pitanja. To li to znači zaokret u odnosima prema gorućim političkim pitanjima u Srbiji i regionu? 20. je godina od osnivanja Liberalnog saveza u Crnoj Gori. Istim povodom se pitamo šta je ostalo od ideje koje su oni baštinili.
Ja duboko vjerujem da takve ideje se ne mogu raspršiti u ništa. Bez obzira što današnja Crna Gora nije u stanju da baštini ideje Liberalnog saveza, slobodu i nezavisnost.
U bloku iz sveta tema je da li je Obama za godinu dana mogao da uradi više, kako su to mnogi od njega očekivali.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dnevnik je vodio Jugoslav Ćosić, novinar Beogradske televizije B92.
Protekla nedelja režirala je drugi deo Noćne more, koja već neko vreme prati i hrvatske i srpske nacionaliste i drži ih pod stresom. Počelo je, da podsjetim, se izjavom novog hrvatskog predsjednika da bi Hrvatska mogla povući tužbu pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu protiv Srbije. Nisu se zbog ove izjave zagrcnuli samo hrvatski nacionalisti, već i srpski. I jedni i drugi povlačenje tužbe verovatno vide kao zabadanje noža u leđa. A onda je u ovoj nedelji stigao još teži udarac. Ovaj put pre svega za srpske nacionaliste, ali i za hrvatske. Novi srpski patrijarh Irinej u jednom danu na jednoj konferenciji za novinare izjavio je najpre da Srpska pravoslavna crkva pozdravlja dolazak pape, da podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju i najzad da su crkva i država jedno, ali da svako treba da radi svoj posao. U nacionalističkom hardkoru zavladao je muk. Ove reči primljene su kao udarac maljem u glavu. To je otprilike kao kada biste nekome rekli da mu se zapalio auto, ali da se ne brine mnogo za auto jer mu izgorela i kuća, pošto je auto bio u garaži. Pošto se sad i crkva izjasnila za Evropsku uniju, ostalo je još samo da se izjasne Demokratska stranka Srbije i Vojislav Koštunica, čiji ljubimac vladika Amfilohije nije imao sreće sa apostolskim žrebom. Valjda zato građanin Koštunica nije viđen u sabornoj crkvi na ustoličenju novog patrijarha. Iako ga posljednjih mjeseci u javnosti viđemo malo češće nego generala Mladića, predsjednik DSS-a ukazao nam se ovih dana odjednom kao gospa sa porukom da je država pred slomom i da je vreme za nove izbore. Prethodno je inicirao peticiju za raspisivanje referenduma o ulasku u NATO, iako u ovom trenutku, ama baš nikome iz države i aktualne vlasti, NATO nije na pameti. Čini se da Demokratska stranka Srbije traži put da se nekako vrati u politički fokus. Ali ako je moguće, bez zamornih tema poput standarda, ekonomije, socijalnog života, već samo ovih uzvišenih kakve su Ustav i NATO, bez putovanja po Srbiji, bez baktanja sa odvratnim medijima. Sve u svemu, ako može, iz kancelarije u braće Jugovića. Izbore traži i predsjednik Nove Srbije, Velimir Ilić. Nekolicina od njegovih bliskih saradnika je ili u pritvorskim hostelima, ili ima nedostatak dokaza. Neke istrage se vrte oko Veljinih vrata, pa nekako izgleda da je predsjednik Nove Srbije procenio da je, uprkos tome što ga štiti poslanički imunitet, krajnje vrijeme da se vrati na vlast. Nema sumnje da je Bezbednosno-informativna agencija bila oslonac Visokom savetu sudstva u opštem izboru sudija. Očigledno je, prema procjeni eksperata, da su njene informacije korišćene i da je bila protiv ustavnih radnji. Naša građanska sudbina je da nekako uvijek biramo između više i manje loše opcije. U ovom slučaju između bedno-kukavičkog i koruptivnog sudstva ili možda malo boljeg, ali izabranog na toliko sporan način da nam presedne svaki napredak. Naravno da svi znamo da je u sudstvu nešto ozbiljno moralo da se menja i naravno da je svako normalan podržao opšti izbor, šta god sudije o tome mislile. Ali onda, kada smo saznali ko je izabran, vidjeli smo da su neke od sudija koji su izabrane učestvovale u izbornim krađama, da su neki predsjednici sudova napredovali iako iz njihovih sudova nije prošao veliki broj sudija, da je jedan od junaka čitavog procesa Bezbednosno-informativna agencija, da na opšti izbor ozbiljne primjedbe ima i Venecijanska komisija itd. Sve u svemu, nema izuzetka, ništa ne može od početka do kraja jasno i čisto, mora nešto da nam presedne. Srbija je ove nedelje raskinula ugovor o isporuci vakcina protiv novog gripa sa kompanijom Novartis. Nezavisno od rasprava koje su otvorene u vezi sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i pandemijom, Srbija je pokazala da ima neobičajni talenat da za kratko vrijeme na malom prostoru može da napravi toliko grešaka, nemarnosti i pogrešnih poteza o kojima drugi mogu samo da sanjaju. Najpre je među posljednjima naručila vakcine, onda je umeđu vremenu sama država organizovala antikampanju oličenu rečima ministra zdravlja da će oni koji ne žele da prime vakcinu morati da potpišu da ne žele, ali da će morati da potpišu i oni koji hoće da prime vakcinu. Svi su se odmah upitali zašto i to je odmah sa pravom pročitano kao na svoju odgovornost. E, kad je stiglo 900.000 od 3 miliona naručenih vakcina, naravno opet sa zakašnjenjem, kada je prvi talas već prošao, građani, ali i ogromna većina lekara odlučili su da vakcinu ignorišu. Primilo je tek nešto više od 100.000 ljudi. Uvređena država raskinula je ugovor i naravno za totalni debakl vakcinisanja optužila je koga drugog nego narod. Odmah posle virusa AH1N1 Srbije je zahvatio virus štrajkova. Neki su autentični i socijalni, a u nekima se sa kilometar vidi politika. Štrajkači su zaustavili saobraćaj na nekoliko magistralnih puteva, a u jednom trenutku i na pruzi Beograd-Bar, iako pruga ima status vojnog objekta. Vlada je donela uredbu o zabrani blokada puteva i železnica i u jednom slučaju angažovala policiju, ali je ministar policije štrajkačima rekao: niko ne smije da vas bije, kao onomad jednom bivši predsjednik SPS-a. Tako je sad veoma teško razumjeti šta zapravo država poručuje. Osim ministra Rasime Spasime, ni jedan drugi ministar nije se za sad otisnuo među štrajkače, a za neke će biti potreban akcioni plan da ih pronađemo. Novinarki Brankici Stanković dodeljene su ove nedelje dvije nagrade, a nešto ranije i policijska zaštita. Kriminalcima među navijačima, kojima se bavila u posljednjem serijalu Insajdera, nije dodeljeno ništa, posebno pritvor, iako neki imaju i po 20 krivičnih prijava. U pritvoru su završili tek poneki od njih koji su Brankici javno pretili. Sve to, naravno, u vezi je sa temom reforme pravosuđa, za koje su pomenuti do sada bili nedodirljivi. Slika Srbije na kraju nije ipak toliko depresivna koliko bi se moglo zaključiti samo iz ovog teksta. Ima dakle i dobrih vesti, a ne stižu samo iz crkve. Počela je između ostalog primjena novog zakona o saobraćaju, pa ima nade da se smanji broj nesreća, sačuva više života i uvede red u vozačko divljaštvo. Stižu usput naravno i prvi rekordi. Velimir B. iz Novog Sada uspeo je u jednom danu da izgubi 18 poena i vozačku dozvolu. Vozio je neregistrovan Golf, vozio je uprkos pismenoj zabrani upravljanja motornim vozilom koja mu je bila u vozačkoj dozvoli. Policija ga je isključila iz saobraćaja, ali ga je isto veče ponovo uhvatila kao kako opet vozi.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Jugoslav Ćosić, novinar Beogradske televizije B92. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Dragana Unković, urednica infoprograma TV Vijesti iz Podgorice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa posjećujemo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice na talasima Radija Slobodna Evropa. Uprkos svim upozorenjima, vlada Milorada Dodiga povukla je dugo najavljivan potez, predlog zakona o referendumu. To se smatra do sada najjačim udarom na Dejtonski sporazum. Zašto se Dodig odlučio ići kontra svim savjetima međunarodne zajednice? Da li će predsjednik Srbije Boris Tadić reagovati s obzirom da su u posljednje vrijeme javno zaklinjao da će čuvati Dejtonsku Bosnu? Je li, kako to tvrde neki beogradski analitičari, premijer Republike Srpske zapravo jači političar od Tadića, pa kad bi potom njih htio da zaustavi pripreme za referendum, zapravo ne bi mogao? Hoće li ured biskupskog predstavnika samo biti zabrinut banjalučkim akcijama ili će nešto konkretno preduzeti? Više o prilogu Dženane Karabegović.
Uprkos upozorenjima, Dodik je izašao iz ustavnih nadležnosti. Sve oči trenutno su uprte u visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U kancelariji u Sarajevu kažu da je vlada Republike Srpske obavezna da poštuje Dejtonski sporazum u cijelosti, govori portparol Mario Brkić.
Vlada RS-a iz tog razloga treba prestati sa ugrožavanjem međunarodnih obaveza i opredjeljenja Bosne i Hercegovine, a organiziranjem referenduma o ovim pitanjima po nama SNSD manipulira glasačima u Republici Srpskoj kako bi se skrenula pažnja sa stvarnih ekonomskih problema sa kojima se suočavaju građani.
Pravni ekspert Kasim Trnka kaže da Republika Srpska pravni osnov za donošenje zakona o referendumu nema, niti ima pravo da referendum provodi. On podsjeća da se vlast u tom bosansko-hercegovačkom entitetu vodi logikom Radovana Karadžića u ratu, stvara faktičko stanje očekujući da će nakon dužeg vremena to biti i pravno priznato.
Oni su očigledno i sami svjesni, ako bi takvo pitanje bilo koje je izvan nadležnosti institucija tog entiteta, da bi ono proizvelo određeno faktičko stanje koje bi se vrlo negativno reperkutiralo na političke odnose u Bosni i Hercegovini, ali oni očigledno njihov koncept ide na to da takvu situaciju prolongiraju dok se ili ne zamori međunarodna zajednica ili se ne prihvati faktičko stanje, jer nažalost Dejtonskim sporazumom je i prihvaćeno faktičko stanje Republike Srpske, iako je, kao što znamo, ona nastala potpuno suprotno tada važećem ustavu Bosne i Hercegovine.
Da je utvrđivanje predloga zakona o referendumu protiv ustavno, slaže se i poslanik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Umjesto da se gradi politička klima, ističe Džaferović, takvom odlukom se narušavaju politički odnosi u Bosni i Hercegovini.
Taj zakon je zapravo provociranje i taj zakon je narušavanje i onako teške političke situacije u Bosni i Hercegovini. Poslanici SDA u skupštini RS-a će se suprotstaviti tome, a kasnije u Vijeću naroda naravno koristiti sve moguće mehanizme protiv toga.
Bruce Hitchner, profesor Američkog univerziteta Tafti i direktor projekta Dejtonski sporazum, kaže za Radio Slobodna Evropa da namjeru Dodikove vlade treba posmatrati i u kontekstu pozicioniranja za predstojeće izbore.
Politička atmosfera unutar Republike Srpske je opterećena velikim tenzijama kada je reč o referendumu. Mislim da debata oko ovog pitanja zapravo ima u značajnoj meri kao svoju pozadinu političke sporove unutar ovog entiteta u oči predstojećih izbora. Jedno je sigurno, međunarodna zajednica neće priznati rezultate, jer bi time stvorila presedan za održavanje referenduma o svakom pitanju u Bosni i Hercegovini, a što bi podrilo sam Dejtonski sporazum.
U cijeloj priči interesantan je i stav Beograda, s obzirom da srbijanski predsjednik Boris Tadić uporno propagira Srbiju kao garanta Dejtonskog sporazuma. S obzirom da je ovo do sada najjači udar na Dejtonsku Bosnu, s pažnjom valja očekivati budući Tadićev potez. Predsjednik Beogradske nevladine organizacije Forum za etničke odnose Dušan Janjić o tome kaže.
Trenutno je Dodik najpopularniji srpski političar, znači ako se gleda srpski korpus. Dakle, Dodik je taj koji Tadiću određuje rejting u srpskoj zajednici i Tadić o tome mora da razmišlja. S druge strane, Srbija ima tu opštu, da kažemo, priču da je ona garant Dejtonskog sporazuma, što je tačno, da je ona za celovitu Bosnu i Hercegovinu, ali jako je naivno pretpostaviti da bi Dodik išao na poteze koji ide bez konsultacije Srbijom. Kao i što je jako naivno verovanje mnogih u Brislu i Vašingtonu da Beograd može da zaustavi Dodika. Ja lično mislim da je Dodik trenutno jači od Tadića i od Beograda. Ne bih očekivao da Tadić može isto da uradi, a neće to ni biti prvi put da on nešto obeća što ne može da uradi.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Nakon političke situacije u Bosni i Hercegovini, o potezima novog poglavara Srpske pravoslavne crkve, patrijarha Irineja, koji je u prvih nekoliko nastupa nagovestio odmeren odnos prema evropskim integracijama Srbije, kao i drugim crkvama. Doduše, njegova izjava o muslimanima izazvala je burne reakcije. On se nakon toga u petak izvinio muslimanima i izrazio najdublje žaljenje zbog kako je naveo svog nesmotrenog paušalnog iskaza o psihološkom profilu muslimana. Patrijarh Irinej je jednoj od prvih izjava nakon ustoličenja 27. januara rekao da je citat filozofija i psihologija islama da muslimani kada su u manjem broju umeju da se ponašaju i da budu korektni, ali da kada postanu nadmoćni i superiorni vrše pritisak, završen citat, javlja Radovan Borović.
Povodom ovog nesmotrenog paušalnog iskaza o psihološkom profilu muslimana prenetog u dnevnom listu Blic na Svetog Savu, izjavljujem da on zaista može da bude protumačen na način na koji su ga shvatili oni muslimanski vernici i verski lideri koji su se osjetili povređenim, iako takvu nameru uopšte nisam imao, niti taj nesrećni iskaz izražava moj stvarni odnos prema islamu, utemeljen na apsolutnom uvažavanju identiteta, digniteta, integriteta muslimana kao pojedinaca, islamske zajednice kao celine, islama kao velike svetske religije, navodi se u izjavi patrijarha srpskog objavljenom na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Izražavam svoje najdublje žaljenje zbog ovog iskaza i njegovih posljedica muslimanima, našim bližnjima i našoj braći, upućujem svoje iskreno izvinjenje, naveo je patrijarh srpski Irinej. Mirko Đorđević, sociolog religije, kaže da je patrijarhovo izvinjenje neka vrsta dodatnog objašnjenja iznetog stava.
Deluje dosta pomirljivo, jer je patrijarh sada naglasio da nije reč o veri, ali ja mislim da to neće sasvim umiriti muslimane, pošto je prva izjava koju je dao jedna vrsta, što bi rekli Francuzi, gafa, malo nesmotrena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Inače, prvi put od 1946. godine jedan poglavar Srpske pravoslavne crkve izašao pred novinare i bez pripreme ili bilo kakvih ograničenja odgovarao na njihova pitanja. Kako prenosi Iva Martinović, Irinejevi stavovi o evropskim integracijama i odnosu prema drugim verskim zajednicama najavljuju zaokret u dosadašnjoj politici Srpske pravoslavne crkve.
Za razliku od dosadašnje prakse Srpske crkve koja se uplitala u sva državna pitanja, promjena na njenom čelu najavljuje mogući iskorak ka razdvajanju. Ključne političke probleme novi patrijarh Irinej, ako je suditi po njegovoj izjavi, prepušta vlastima. Za razliku od brojnih vladika, od kojih su neki hteli i vojsku da šalju, Irinej po pitanju Kosova šalje umerenije tonove.
Država je najpozvanija da čini svoje, a mi smo da pomognemo državi tome što je naše, da ukažemo, evo tu idemo u Pesku patrijaršiju, to je centar naše crkve i nama ništa neće smetati da delimo su život i sudbinu sa narodima koji su tu bili, koji su živeli, ali da nađemo jedan modus vivendi da opstanemo i mi, opstanu i oni.
Odustaje se čini se i od tvrdog stava po pitanju daljih evropskih integracija i dilema gde je Srbiji mesto.
Mi smatramo da smo čitavom svojom istorijom u Evropi i sigurno želimo tu zajednicu porodice naroda, da i mi budemo zajedno sa njima. Sigurno sve ono što se od nas može očekivati, a što ne bude na štetu i na uštrb našeg kulturnog i istorijskog identiteta, mi ćemo to sve prihvatiti. I ako to tako bude, nema problema da zaziremo evropske zajednice.
Analitičari iz ovoga čitaju naznaku uravnoteženijeg odnosa, koji je do sada često nametao dilemu ko zapravo vlada Srbijom. Sociolog religije Mirko Đorđević.
Ovde prepoznajem u patrijarhovim rečima jedan umereniji odnos, jer je patrijarh Irinej svestan nečega što mnogi danas ne vide, da nikada nije bilo u istoriji da Srpska pravoslavna crkva bude u opoziciji sopstvenoj državi. U tom smislu je ovo vrlo važno. On je izričito naglasio, kao što vidite, nužnost evropske orijentacije, a ujedno je precizirao i potpuno odbacio onaj doskora tvrdi stav da je globalizacija zlo neviđeno. Ponudi jedno mnogo umerenije tumačenje tog osjetljivog problema.
Dolaskom na tron Srpske pravoslavne crkve novi poglavar najavljuje otvaranje prema drugim verskim zajednicama, razgovore sa Makedonskom pravoslavnom crkvom i nadu da će odnos sa Crnogorskom crkvom, koji je označio kao najkritičniji, biti rešen. Ponovio je da je proslava Milanskog edikta 2013. godine prilika da Papa Benedikt XVI. Poseti Srbiju i da se predstavnici crkava sretnu i razgovaraju. Mnogi u crkvi, međutim, ne dele ovakvo mišljenje.
Dobro, ranije je bilo govora i izraženo je želja rimskog pape da posjeti Srbiju. Mi smo tada kao sabor, kao sinod, smatrali da nije zgodno vreme. Znate, imali smo progone razne, seobe i tako dalje. Ima svakog ljudi ne bi želeli da se rimskom episkopu desi nešto kod nas u Beogradu ili u Srbiji, da se vam pripiše nama.
Sudeći po našoj anketi, većina građana spremna je da sledi patrijarha uz podršku razgovorima i saradnji sa svim.
Papa u Srbiju, ako dolazi nek dođe.
Zašto da ne? Pametnije glave misle tako, onda misle nije tako, ništa više.
Pa dobro, neka i on dođe, pa da i trebao bi da dođe.
Uneo je još jednu novinu, posljednji put viđenu pre 70 godina. U Patrijaršiji je seo pred novinare i bez bilo kakvog uvoda odgovarao na postavljena mu pitanja.
Posljednji put je to bilo 46. godine, kad se patrijar Gavrilo Dožić, čuveni antifašista, obratio novinarima nakon proglašenja Republike, znate, drugi svjetski rat, rekao je, izvolite, ja sam otvoren za sva pitanja domaćih i stranih dopisnika. Ovo je dobar gest.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Pre tačno dve decenije osnovan je Liberalni savez. To je bilo uoči samog rata, a prva antiratna i demokratska stranka sve se vreme svog postojanja borila za slobodu pojedinca, demokratski ambijent i nezavisnost Crne Gore. Podsećanja radi, u vreme napada crnogorskih rezervista na Dubrovnik, moto liberala bio je sa Cetinja Vila Kličeo, prosti nam Dubrovniče. Da li takve ideje danas žive u Crnoj Gori? Više u prilogu Srđana Jankovića.
Početku ratova na prostoru bivše Jugoslavije, opštoj nacionalističkoj histeriji, ekonomskom raspadu i moralnom uništenju građana, odmah po osnivanju prije 20 godina oštro se suprotstavio Liberalni savez Crne Gore, stranka osnovana na Cetinju 990. godine. Slobodan mišljenja, vjeroispovijesti, puna građanska prava, tolerancija su samo neka od programskih zalaganja Liberalnog saveza. Antiratni angažman i jasno protivljenje ratnim pokličima bile su ključna karakteristika ove partije početkom 90. godina, kada su održavani mitinzi na kojima je oštro i nedvosmisleno osuđivana agresija tadašnje vojske. Lider liberala Slavko Perović je tada poručio:
da država koja osim toga u svojim temeljima treba imati jedan sprženi Vukovar i jedan zgaženi Dubrovnik, nikada ne može biti sretna država.
To je bio i povod da praktično od samog osnivanja Liberalni savez bude meta bezbjednostnih službi državnih medija, a ti napadi su bili kako verbalni, tako i fizički. Slavko Perović je svojevremeno svjedočio:
ja ću vam reći, dakle, da su glave svih nas bile bukvalno u torbi. Da je nas svaka džukela mogla da presretne na ulici i da nas ubije, da bi to naišlo na sveopšte odobravanje.
Postavljanje barikada u gradovima, napadi na autobuse sa pristalicama liberala bila je pojava koja je tolerisana od strane države i institucija. Tako je bilo i prilikom ulaska 15. funkcionera Liberalnog saveza u Zetu 93. godine, kada su dočekani na samom ulazu u Golubovce i upozoreni sljedećim riječima:
prisutno je oko 2.500 ljudi, do duše i preko 100 policajaca, i nemojte da vas 15. bude uzrok teške katastrofe danas u Zetu. Ja vas molim da shvatite ovo kao ozbiljnu opomenu, jer ne želimo nikakvo krvoproliće. Zato smo došli ovdje da vas sačekamo, da vam kažemo, danas u Zeti Liberalni savez Crne Gore ne može imati promociju.
Zbog opšteg političkog ambijenta, ali i zbog problema unutar stranke i pojedinih spornih političkih poteza 2005. godine, Liberalni savez je donio odluku o zamrzavanju rada stranke, što traje i danas. Jedan od članova Liberalnog saveza, Mustafa Canka, iz današnje perspektive ocjenjuje da je ta stranka najbolje što je Crna Gora imala u posljednjih 20 godina.
Istinskih liberala može biti tek kada zemlja
izađe iz ove negativne tranzicije, kada se otvori prostor za političko djelovanje, kada počne konačno i u Crnoj Gori da se diše slobodnim plućima. Liberalni savez je najbolje što je Crna Gora imala u ovih posljednjih 20 godina. Sam onaj koji je to doživio, a ja na sreću jesam, može to razumjeti. Dakle, Liberalni savez na čelu sa Slavkom Perovićem je i mit i legenda i možda budućnost Crne Gore.
Liberalni savez je bio moralni vrh i biljeg Crne Gore 20. vijeka, kaže glavni urednik nedeljnika Monitor Esad Kočan.
Ja duboko vjerujem da takve ideje se ne mogu raspršiti u ništa, bez obzira što današnja Crna Gora nije u stanju da baštini ideje Liberalnog saveza, slobodu i nezavisnost. Siguran sam u to da će ideja Liberalnog saveza biti norma. Živjeti u svijetu mogućeg, što bi rekao James Joyce, bit će norma prema kojoj Crna Gora treba da teži. Ko se nesretne Crna Gora sa tim idejama Liberalnog saveza, ona će propasti.
Za kraj citirat ćemo Slavka Perovića, koji je govoreći o djelovanju stranke između ostalog zaključio da je to bila bitka Davida i Golijata, neravnopravna bitka između onih koji su Crnu Goru smatrali domovinom protiv onih koji su je smatrali i smatraju imovinom, a oni koji je smatraju imovinom na pragu su, nažalost, da uspiju, ocijenio je Slavko Perović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj iz sveta. Prošle sedmice napisano dosta analiza o uspješnoj ili neuspješnoj godini koju je Barack Obama proveo kao predsjednik SAD-a. Opšta je ocjena da se od Obame očekivalo više. A da li je američki predsjednik uopšte mogao da uradi više? O tome u analizi Nenada Pejića.
Za one koji su vjerovali da će Obama promijeniti svijet, prva godina njegovog predsjednikovanja je bila veliko razočarenje. Ali oni koji su znali da Obama ne može promijeniti svijet ni u dužem periodu, a kamoli za godinu dana, oni ocjenjuju prvu godinu predsjednika Sjedinjenih Država kao uspješnu. Mogla je naravno biti uspješnija, kaže većina, ali je daleko od neuspješne. Analitičar iz Gruzije, Gajino Dija.
On je u prvoj godini uspio da sakupi mnogo dobre volje u svijetu i to je važan politički kapital koji još nije pretvoren u jednako vrijedna dostignuća.
Novinar iz Kazahstana, Zupikek Korbakskek, kaže za naš radio sljedeće.
Svijet je pun etničkih, vladinih i religijskih konflikata. Treba će vremena da se oni riješe. U svojoj prvoj godini Obama je pokazao volju da te probleme riješi.
Profesor iz Sarajeva, Gajo Sekulić.
Još postoji ozbiljan raskorak između Obaminih aspiracija u rješavanju problema i mogućnosti da ih riješi.
Savjetnik u administraciji predsjednika Rusije, Gle Pavlovski, govori u intervju za Radio Slobodna Evropa o novoj atmosferi u odnosima između dvije zemlje.
Prosto vznikaje kakav-to...
Pojavila se neka nova moda, nešto novo u odnosima koji su sada direktni i više intelektualni nego ranije. U odnosima ima više uzdržavanja, manje emocija i nema razmetljivosti. Vrlo je važno da nema triumfalizma, jer mislim da je stil u odnosima između Busha i Putina imao loš utjecaj i na domaće prilike.
Svijet tako ima bolje mišljenje o prvoj godini predsjednika Obame nego sami Amerikanci. U Francuskoj sada 75% Francuza gleda pozitivno na ulogu Sjedinjenih Država, gotovo duplo više nego prije godinu dana. U Njemačkoj 64%, što je tačno duplo više, dok u Americi njegova popularnost pala ispod 50%. Apsurd je da je Obama u prvoj godini više uradio za svoju zemlju nego za svijet. O ekonomskoj krizi više niko i ne govori i po prvi put SAD imaju spremnu reformu zdravstva. Količina problema koje je Barack Obama zatekao u svijetu je proporcionalna velikim očekivanja da ih on brzo riješi, a kako je to nemoguće, razočaranja su još i veća. Čini se međutim da će ova godina biti neuporedivo teža, jer ako je Obama prvu godinu vlasti imao dosta kredita kod javnosti, ako su mu greške lako opraštane dok mu je popularnost padala, u ovoj idućim godinama Barack Obama toga više nema. Istovremeno količina problema ostaje, a novi pristižu. Postoje indikacije da je nakon pružene ruke Iranu i činjenica je da je ona odbijena, na redu oštrija politika. Za nju će Obama u svijetu imati sada više podrške nego što bi imao da nije prvi pružio ruku. Tako i nove trupe u Afganistanu imaju više podrške u svijetu nego što je imao Obamin prethodnik. Rusija nije podržala oštrije sankcije protiv Irana, iako se baš to očekivalo kao rezultat Obamine strategije obnavljanja odnosa sa Rusijom. Gle Pavlovski, savjetnik u administraciji predsjednika Medvedeva, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Obama, mne kažete, išće
Obama ima mnoštvo vrlo ozbiljnih problema i još uvijek nije imao vremena da razmisli o politici prema postsovjetskom svijetu, a to je potencijalno najopasnija i najvažnija tema, gdje je mnogo teže postići dogovor nego recimo oko razoružanja.
Britanski ekonomist je u ocjeni prve Obamine godine bio vrlo oštar. Obama, piše ovaj tjednik, je obišao svijet u turi dobre volje, pokazivao je više otvorene ruke nego stisnutu šaku, a zato još nije dobio ništa do nekoliko šamara u lice. Na istoj liniji je Edward Lukas, poznati analitičar ovog tjednika, koji kaže da se nekad moraju pokazati zubi. Zato će 2010. godina biti vrijeme kada će Obama morati djelovati drugačije. On je prošle godine gradio infrastrukturu onoga što želi uraditi, pružao ruke, davao inicijative i u ovo vrijeme 2011. će se vidjeti da li su temelji koje je gradio u 2009. čvrsti ili ne. Zato se i njegova prošla godina ne može ni ocjenjivati u klasičnim terminima i zato će i godina ispred nas tek pokazati koliko je Obama u prvoj godini svog mandata bio uspješan ili neuspješan.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.